je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o proterivanju migranata iz Bačkih Vinograda na srpsko-mađarskoj granici. Još se ne zna da li će izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za ovu biti odloženi za 2020. godinu. Uoči kandidature Bokeljske mornarice za UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine, predstavnici Hrvata u Crnoj Gori nezadovoljni jer se ne pominju kao nosioci tog kulturnog dobra. Adrian Vuksanović.
Bokeljska mornarica je kulturno dobro Crne Gore sa kojim Crna Gora treba da se ponosi i nama Hrvatima je to radost što smo na taj način obogatili Crnu Goru, ali ne da se prešućuje kult svetog Trifuna iz kojeg je Bokeljska mornarica i nastala i da se prešućuje narod koji je dominantno stvarao baštinio i baštini tu značajnu instituciju.
Premijer Duško Marković odgovara da je Bokeljska mornarica kulturno dobro svih građana Crne Gore.
Osjećam da je riječ o tradicionalnoj vojno-pomorskoj organizaciji, čije članstvo nije bilo, niti je danas nacionalno ograničeno.
Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goetheovog univerziteta u Frankfurtu, kaže da je medicina uspjela da nađe rješenje za teške bolesti i tvrdi.
Da su tumori danas kronične bolesti, određeni postotak i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, gotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za sad nema potrebe za nekim Daytonom 2, ali postoji potreba za reformom izbornog zakona i drugim ekonomskim i političkim reformama koje će ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine, kazao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Hoyt Brian Yee za regionalnu televiziju N1. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je u četvrtak da Hrvatska i dalje poziva Sloveniju na dijalog te poručio vlastima te zemlje da izbjegavaju jednostrane poteze i incidente u Piranskom zalivu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da Srbija nikada ne može da, kako je istakao, pokloni Kosovo, kao i da još nije vrijeme da poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja posjeti Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija i Turska su upozorile druge zemlje da se ne mešaju u unutrašnju politiku Irana nakon 7 dana protesta koji potresaju ovu zemlju. Predsjednik SAD-a Donald Trump je ranije podržao demonstrante u Iranu. Potencijalni razgovor između Severne i Južne Koreje su dobra stvar, napisao je na Twitteru predsjednik SAD-a Donald Trump, preuzimajući zasluge za bilo kakav dijalog koji bi se održao na Korejskom poluostrovu nakon što su Seul i Pyongyang pokazali volju za razgovore. Da li neko zaista vjeruje da bi se održali razgovor i dijalog da ja nisam bio čvrst, jak i voljan da svu našu moć usmjerim protiv Severne Koreje, napisao je Trump na Twitteru, dodajući da su razgovori dobra stvar. Evropska komisija tužila je sudu pravde Evropske unije Poljsku, Češku i Mađarsku zato što nisu poštovale odluke o preraspodjeli izbjeglica unutar Evropske unije po nacionalnim kvotama i potpuno su prestale da ih primaju. Bivši britanski premijer Tony Blair poručio je glasačima da ističe vrijeme za zaustavljanje Brexita koji će torpedirati Britaniju zbog čega će žaliti generacije koje dolaze. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je svom bivšem glavnom strategu Steve'u Bannonu sudskim postupkom zbog, kako je rekao, kleveta na račun njegovog sina i zeta tokom susreta sa ruskim predstavnicima u vrijeme izborne kampanje 2016. godine, prenosi Reuters. Trump je prekinuo sve veze sa Bannonom u sredu ističući da je njegov bivši savjetnik izgubio razum nakon izveštaja o omalovažavajućim komentarima u knjizi koja će uskoro izaći, Vatra i bes, unutar Trumpove bele kuće autora Michaela Wolfa. Washington Post je objavio u četvrtak da Trumpov advokat Charles Harder nastoji da spreči objavljivanje ove knjige. Ozbiljan defekt otkriven u dizajnu Intelovih kompjuterskih čipova zahtijevaće od Microsofta, Linuxa i Apple-a da ažuriraju svoje operativne sisteme na kompjuterima širom svijeta. Vjeruje se da su tokom protekle decenije ovim defektom pogođeni čipovi u milionima kompjutera, javlja BBC.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o incidentu sa migrantima na srpsko-mađarskoj granici. Nakon što su mediji preneli vest da je deo žitelja Bačkih Vinograda proterao migrante iz tog vojvođanskog mesta na granici sa Mađarskom, predsjednik mesne zajednice Robert Katun kaže za naš program da su meštani bili nezadovoljni jer su im migranti trošili struju i vodu, ali da nije bilo nikakvog nasilja od strane žitelja. Detalje donose Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
U Bačkim Vinogradima, nakon vesti o proterivanju ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, reporteri Radija Slobodna Evropa nisu našli ni jednog migranta sa kojim bi razgovarali o ovoj temi. Meštani koji žive na salašima u blizini ovog mesta i granice sa Mađarskom uputili su nas u napuštenu kuću u kojoj su u prethodnom periodu privremeno boravili migranti na putu ka Mađarskoj. Tamo smo među devastiranim zidovima zatekli odeću i ostatke hrane, ali ne i ljude koji su silom prilika bili prinuđeni da borave tamo. Predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi Robert Katun potvrdio nam je da su se meštani organizovali kako bi izmestili migrante, a kao razlog je za to naveo je žalbe stanovnika koji žive na salašima da im migranti troše struju i vodu.
Vlasnici salaša su išli da, pošto uvek ima među njima ko njih vodi, znači koje već duže vreme poznaje okolinu šta gde se nalazi. Vlasnici su htjeli da pričaju sa ovom vođom, da ne diraju više njihove salaše, a kako su stigli vlasnici na lokaciju, oni su razbežali. Posle sutra dan smo saznali da oni su se vraćali sa svoje, ne znam, za torbe i ono što su ostavili. Sve su pakovali i otišli su prema Horgošu. Najveći problem što njima treba struja za telefon. Oni uvek razbiju vrata, pošto utičnica je unutra. Ako nekom već 4-5 puta razbijena vrata, onda ipak ne može mirno da spava.
Bajtal Pal, 70-godišnji stanovnik Bačkih Vinograda, kaže da migranti nikada nisu izazivali fizičke obračune, te da su problemi sa njima uglavnom komunalne prirode.
Mi meštani ovde ličnih kontakata u negativnom smislu nismo imali sa njima. Jeste, oštetili su voćnjake, pokupili su i pobacali su voće na groblju, dosta problema su imali, recimo palili su i vence.
Neprijatnih iskustava sa ljudima koji su iz egzistencijalnih razloga napustili svoje domovine do sada nikada nije imao 74-godišnji Segi Vince, koji na salašu u okolini Bačkih Vinograda živi, kako kaže, skoro pola veka.
Meni nikad nisu napravili loše, idu na putu, nisu došli unutra. Šta da možem kazati, ništa drugo, da ja samo ovako vidim da pre 2 godine i išli su 40, 20, a sad u zadnje vrijeme 2-3 idu da spavaju tamo dole, a meni ništa nisu napravili loše.
15 km od Bačkih Vinograda u napuštenim salašima kod Horgoša stacionirana je veća grupa migranata koji pokušavaju da stignu u Mađarsku. Među njima je i Fesel Ali, 21-godišnji Pakistanac koji, kako kaže, ovde boravi već 4 mjeseca. Uslovi su jako loši, noći su jako hladne. Imamo problem sa vodom, strujom, čak i sa policijom. Prošle nedelje su svaki dan dolazili, govorili su mi, idi na drugu stranu.
Last week, every day is coming and you go tell me, go another side.
Priča nam Ali i naš sagovornik bi, kako kaže, hteo da pređe granicu i više puta je pokušao, ali ga je svaki put osujetila mađarska policija.
10 time, 11 time.
Pokušao sam da pređem 10 ili 11 puta, ali su me hvatali, uzimali mi bateriju od telefona, tukli me i vraćali u Srbiju.
Then deporting to Serbia.
Mađarska policija danonoćno kontroliše granicu sa Srbijom. Na njoj je prošle godine podigla ojačanu žičanu ogradu sa videonadzorom kako bi sprečila ilegalni ulaz migranata. Pogranični pojas tokom dana nadleće i helikopter mađarskih snaga bezbednosti. Iz Horgoša za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Bosne i Hercegovine još se ne zna da li će izbori zakazani za ovu godinu biti odloženi za 2020. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Nedavno je u Bosni i Hercegovini procurila priča kako bi opšti izbori 2018. mogli biti prolongirani za 2020. godinu, kada se održavaju lokalni. Iako nema zvanične potvrde ove informacije, iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stiže vijest kako postoje indicije da se to i dogodi. Kako pojašnjava Milica Marković, poslanica ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, razlozi za to su brojni, a jedan od njih je što nisu usvojene izmjene izbornog zakona na kojem insistira HDZ.
Poznata je činjenica da izborna komisija treba već negdje u maju da raspiše izbore i po normama koje su trenutno na važeći u Bosni i Hercegovini ne mogu se vršiti nikakve izmjene zakonodavstva 6 mjeseci prije održavanja izbora, što znači da bi negdje do aprila trebalo sve da bude usaglašeno i završeno što se tiče izbornog zakona. Međutim, evidentno je da nema političke saglasnosti da se to dogodi i zbog toga na osnovu izjava prije svega političara iz HDZ-a da iduće godine je opšti izbori ako se održe, rezultati se neće moći implementirati zbog presuda Ustavnog suda i intervencija na izborni zakon, što znači da će Bosna i Hercegovina cijela postati drugi Mostar.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2016. neustavnim proglasio dotadašnje odredbe izbornog zakona o načinu izbora delegata u Domu naroda Federacije BiH. HDZ je nakon toga u izborni zakon uveo model po kojem bi se delegati birali iz onih kantona u kojima je njihov narod zastupljen u značajnijem broju. Klub Bošnjaka je na ovaj zakon podnio apelaciju Ustavnom sudu, koja je odbačena uz obrazloženje kako nije povrijeđen bošnjački nacionalni interes. Uprkos tome, SDA ne podržava HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona i ne nudi vlastiti. U ovoj stranci insistiraju da opšti izbori budu održani 2018. tvrdeći da je to propisano izbornim zakonom. Halid Genjec, delegat u Domu naroda parlamenta BiH.
Moramo sve učiniti da riješimo pitanja vezana za izborni zakon i na taj način omogućimo i drugi dio izbornog procesa, odnosno implementaciju izbora. Mislim da ima rješenja, mislim da će biti postignuta rješenja, jer pomjeranje izbora i produžavanje mandata mimo izražene volje građana nije dobra poruka za Bosnu i Hercegovinu, odnosno iz Bosne i Hercegovine koja se kreće na evropskom putu.
Sa ovim se ne slaže delegatkinja iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda BiH parlamenta Zdenka Džambas.
Ulazimo u godinu koja bi trebala biti izborna, nemamo ni izbornog ni zakona, nemamo ni proračuna. U kom bi se to radilo, dakle, nalazimo se u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Ja nemam pojma kako će to ići. Ja mislim da je ovo do sad najteža godina, a da se kaže da je izborna, čini mi se da ona počela još cijele 2017. U nekom vremenu bi stvarno i trebalo spojiti jedne i druge, jer ovo sa dvije godine razmaka između izbora i izbora otežava rad svima. Prema tom bi zaista trebalo izvršiti da se jednom 4 godine koji su u normalnom svijetu glasa.
Istovremeno u Centralnoj izbornoj komisiji kažu kako bi spajanje lokalnih i opštih izbora bio složen posao i za birače i za tu instituciju. Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.
Jel bi svaki birač u Bosni i Hercegovini dobio 6 glasačkih listića? Uz ovako kompleksan sistem to je prezahtjevno. Ako bi se spajali izbori, mislim da bi bilo puno realnije planirati recimo opće u proljeće, lokalne u jesen.
I dok se vode rasprave o tome hoće li ili ne opšti izbori u Bosni i Hercegovini biti prolongirani za 2020. iz Kancelarije visokog predstavnika poručuju kako je održavanje izbora 2018. imperativ, pozivajući nadležne organe u Bosni i Hercegovini da preduzmu neophodne korake kako bi se omogućilo neometano provođenje opštih izbora 2018. i implementacija izbornih rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O zbivanjima u Crnoj Gori uoči kandidature Bokeljske mornarice za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine, politički predstavnici udruženja Hrvata u ovoj zemlji nezadovoljni su jer se ne pominju kao nosioci tog kulturnog dobra. I dok iz vlasti poručuju da Crna Gora ne deli kulturno nasljeđe po nacionalnoj pripadnosti, iz Bokeljske mornarice najavljuju inicijativu kojom žele da razreše problem, javlja Jasna Vukićević.
Bokeljska mornarica, najstarija pomorska institucija na svijetu, od 2013. je zakonom zaštićeno kulturno dobro od nacionalnog značaja Crne Gore. Riječ je o tradiciji dugoj 12 vjekova, koja objedinjuje različite aspekte nematerijalnog nasljeđa, tradicionalnu pomorsku organizaciju sa preciznim ustrojstvom i podjelom činova, nošnje i oružje, kolo Bokeljske mornarice, trg Svetog Tripuna i ostale prostore starog grada Kotora. Uoči kandidature za UNESCO, Bokeljska mornarica se našla u središtu nezadovoljstva Hrvatske građanske inicijative, jer u dosijeu za kandidaturu nisu decidno navedeni kult Svetog Tripuna te hrvatski narod. Riječ je o narodu koji je stvarao, održavao i do danas je baštinik nasljeđa Bokeljske mornarice, kažu u Hrvatskom nacionalnom vijeću i hrvatskim udruženjima Boke Kotorske, koji su podržali poslanika HGI-a Adriana Vuksanovića.
Bokeljska mornarica je kulturno dobro Crne Gore, sa kojim Crna Gora treba da se ponosi i nama Hrvatima je to radost što smo i na taj način obogatili Crnu Goru, ali ne da se prešućuje kult Svetog Tripuna iz kojeg je Bokeljska mornarica i nastala i da se prešućuje narod koji je dominantno stvarao, baštinio i baštini tu značajnu instituciju.
Premijer Duško Marković je u odgovoru Vuksanoviću kazao da Crna Gora baštini multikulturalnost te da svoje nasljeđe tretira integralno, ne dijeleći ga prema nacionalnoj pripadnosti. Riječ je o kulturnom dobru koje pripada svim građanima i koje će nakon kandidature za UNESCO pripasti i svim građanima svijeta, dodaje Marković.
Također posjećam da je riječ o tradicionalnoj vojno-pomorskoj organizaciji čije članstvo nije bilo niti je danas nacionalno ograničeno. Naprotiv, jedna od suštinskih vrijednosti Bokeljske mornarice upravo je njena otvorenost, nadnacionalnost te njena tradicija koja se sastoji u promociji mira, jednakosti, međukulturnog sklada i tolerancije. Želim da saopštim da je Bokeljska mornarica čvrsto utkana u temelje crnogorske državnosti i predstavlja suštinski dio naše zajedničke prepoznatljivosti i lokalne i nacionalne i međunarodne.
Predstavnici Bokeljske mornarice su učestvovali u izradi dosijea za UNESCO kandidaturu od marta i bilo je vremena da se čuju bilo kakve primjedbe umjesto što se čekala posljednja faza prevođenja cjelokupnog materijala, smatraju u toj bratovštini koja podsjeća na istorijat Bokeljske mornarice.
Tokom cijele istorije mornarica nikada u svome imenu nije imala nacionalni ili etnički predznak. Nju su činili pripadnici raznih etničkih grupa, a ne postoje podaci o njenom etničkom sastavu koji mogu biti argument o predominaciji jedne etničke grupe. Ni danas mornarica ne vodi evidenciju o nacionalnoj i vjerskoj strukturi članova.
Predsjednik upravnog odbora Aleksandar Dender, međutim, kaže da su u posljednjih 150 godina pretežno bokeški Hrvati čuvali i baštinili tradiciju Bokeljske mornarice, a kako se ni u jednom od dva dosijeja ne pominje ko je nosilac tog kulturnog dobra, Admiral Lat i upravni odbor će uputiti još jednu inicijativu u Ministarstvu kulture. Zatražit će da se dijelom promijeni ukaz o proglašenju Bokeljske mornarice kulturnim dobrom od nacionalnog značaja.
Tako da je ovo možda prilika da se jedan bezlična definicija koja kaže da je Bokeljska mornarica vezana za kult sveca, mjesto i ambijent. Ne navodeći konkretno čemu se radi, tražit ćemo da se taj dio izmjeni, da se navede ono što je povijesna činjenica, a to je da je Bokeljska mornarica vezana za kult Svetog Tripuna, da je vezana za Kotor, odnosno za pjesu Svetog Tripuna, gdje se obavlja i najvrijedniji, najtradicionalniji, da kažem, dio tripunarskih svečanosti, pleša se kolo Svetog Tripuna i naravno za ambijent Boke Kotorske.
U međuvremenu, 13. januara će se još jednom plesati Bokeljsko kolo u znak sjećanja na 809. godinu. Tada je nevrijeme dovelo u Kotor venecijanski brod sa relikvijama Svetog Tripuna, koje je otkupio kotorski plemić Andreaci Saracenis i smjestio ih u crkvu koju je sagradio. Odred pomoraca koji je pratio relikvije je postao jezgro bratovštine koja se danas naziva Bokeljska mornarica. Na mjestu crkve u kojoj su relikvije smještene, kasnije 1166. je sagrađena romanička katedrala, a Sveti Tripun je postao zaštitnik grada. Na sve to podsjeća Bokeljsko kolo, kaže savjetnica u Pomorskom muzeju Crne Gore Milica Pejaković-Vujošević.
Kolo Bokeljske mornarice, 12 figura, lijepe odore, one imaju svoje oružje i čese u kojima se stavlja municija, a te čese imaju grb grada Kotora. Na tom grbu su naravno vrata grada, zatim Sveti Tripun, zaštitnik grada i mletački lav, sve to simbolika. Imalo naravno i svoju pjesmu koju je napisao Pavo Kamenarović iz Dobrote, dio koji kaže, ja ću citirati, svi zajedno, svi u kolo, rukama ruku stisnimo, potvrdimo svim okolo da slogu bratsku ljubimo.
Potvrdimo uz prigodu i mi ko naši djedovi, da u rodu ne zaludu, jedne smo majke sinovi.
Rok za predaju kandidature Bokeške mornarice za upis na listu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a je 31. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Do kraja emisije možete čuti. Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goetheovog univerziteta u Frankfurtu, kaže da medicina uspela da nađe rešenje za teške bolesti i tvrdi
da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o potresima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u kojoj je posljednjih dana veoma burno, od najave povratka bivšeg lidera Tomislava Karamarka u politiku do ostavke vrha vladajuće HDZ-a u Lici. Čini se da je Andrej Plenković, kojeg su mnogi prozivali za oklevanje, krenuo da preuzme punu kontrolu u stranci, što nailazi na otpore starih kadrova. Više pojedinosti Eni Zebić.
Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko najavio je povratak u politiku, ali su reakcije bile tako hladne da je odmah kazao kako je to bilo razmišljanje na glas. Nakon dva mjeseca od upiranja, ostavku će dati HDZ-ov župan u Požeško-slavonskoj županiji, optužen za obiteljsko nasilje. Kompletan vrh HDZ-a u Lici dao je ostavku na stranačke funkcije jer je za prvog čovjeka Nacionalnog parka Plitvička jezera postavljen čovjek po izboru resornog ministra, a ne netko od lokalnih kadrova. Pa što se to dešava u HDZ-u, pitaju se mnogi u Hrvatskoj. Čini se da je Andrej Plenković krenuo preuzeti punu kontrolu u stranci, što nailazi na otpore starih kadrova. Ništa u politici nije slučajno, a unutar stranački obračuni su obično žešći i krvaviji nego oni međustranački, komentirala je za naš program aktualna zbivanja u HDZ-u politička analitičarka sa dugim političkim stažem Mirela Holi.
Mislim da to pokazuje da u HDZ-u postoji nezadovoljstvo i da Andrej Plenković još uvijek nije u potpunosti ovladao strankom. I ja bih gledala to upravo u tom kontekstu pokušaja Andreja Plenkovića da potpuno preuzme uzde u HDZ-u i naravno onih kojima to baš i ne ide u prilog. A ja bih rekao da su to vjerojatno ljudi vezani uz gospodina Brkića.
Dakle, posrijedi je Plenkovićev obračun sa desnim krilom stranke. Karamarko je svoj comeback u politiku najavio nakon što je tjednik Nacional objavio dokumente o njegovom mutnom vlasništvu nad brojnim nekretninama, točno pretpostavljajući da bi se iz pozicije vlasti bolje branio od takvih sumnji nego i sjene. Međutim, obeshrabren hladnim prijemom odmah se povukao. Urednik Nacionala Berislav Jelinić za naš program kaže kako i taj slučaj dokaz da su se u HDZ-u pojavili neki novi ljudi kojima Karamarko više nije alfa i omega, a da je Plenković krenuo preslagivati stranku.
Gospodin Plenković počima doista operativno punim ključima uzimati uzde u svoje ruke što se tiče stranke i što se tiče provjetravanja i uvođenja nekakvih novih snaga na pojedine ključne pozicije u zemlji. Kako na lokalnim, županijskim, tako i na nacionalnim razinama. Pričalo se kako on nema kapaciteta, kako je on neodlučan, kako ne vuče poteze. Sad kad je počeo vući poteze, sada se događaju određene reakcije.
Vrh ličkog HDZ-a predvođen Darkom Milinovićem kaže da su njihove ostavke usmjerene protiv resornog ministra, a ne protiv premijera.
Ne dozvolim da mi kvazi HDZ-ovci omalovažava ljude iz Ličko-senjske županije i kažu ovdje nema sposobnih.
Njihove ostavke, pa čak niti njihov izlazak iz stranke, ne mogu naškoditi HDZ-u, jer u Lici čak i lutka napunjena slamom pobjeđuje na izborima, ako je na njoj beč HDZ-a, kaže Jelinić. A kao motiv za njihovu oštru reakciju vidi to da Milinovica, novim čovjekom na čelu Plitvičkih jezera, neće moći raspolagati prihodima te uspješne javne ustanove, kako je to do sada godinama radio.
Nacionalni park Plitvička jezera, to je jedna kasica prasica, keš kao, gdje su mnogi zavlačili ruke zadnjih 20 godina na diskutabilne načine i naravno da su se uzbudili zbog toga. Pa ima tamo u toj županiji još sigurno 15-20 drugih zanimljivih gospodarskih subjekata, ali ni jedan kao Plitvička jezera. Zašto? Zato što ima jako puno novaca tamo. Neke stvari su vam tu uvijek užasno banalne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
pri kraju emisije iz sveta medicine Ivan Đikić, ugledni naučnik sa Goetheovog univerziteta u Frankfurtu, kaže za naš program da je medicina uspjela da nađe rješenje za teške bolesti. U razgovoru sa Mirenom Rakelom pojašnjava da će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti, te kako je došao do spoznaje da su bakterije imaju veze sa tumorima.
Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadam sve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi. A za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5-10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekla wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratoriji. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Razgovor sa Ivanom Đikićem možete pročitati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Za sad nema potrebe za Daytonom 2, kazao američki diplomata Hoyt Yi. Još nije vrijeme za posjetu pape Franje, istakao srpski patrijarh Irinej. Rusija i Turska protiv mešanja u iransku politiku. Europska komisija tužila Poljsku, Češku i Mađarsku zbog izbjeglica. Trumpov advokat pokušava da spriječi objavljivanje knjige u kojoj bivši savjetnik Bannon govori sa omalovažavanjem o predsjedniku SAD-a i njegovoj porodici. Otkriven efekt u milionima kompjuterskih čipova. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!